Radio Okapi. Okapi.
Lisanga ba panzi sango okongo Kinshasa ezwi mokano ya kozongisa molongo na musala na yango. Pona yango ebimisi lelolo ye yoko mokanda ezali na kombo ya bapanzi sango banso. Ezali pona koboya kotika onte ya lisanga bato bazali kobebisa mosala ya bapanzi sango. Mwana mboka Marcelin Chishambo auti kozwa ngbende ya bokonzi lelolo ye na mbula matari wa ye o etuka ya Sud Kivu. Pona yango ayebisi oboso ya bantuma ya etuka te azali moyangeli pona etuka mobimba kasi bobele pona enguba Bukavu te. Pe misalami ya ye mikozala mingi onte ya bamboka ya bituka kasi obukavu te. Oetuka ya Kasai Oriental pulupulu ya makila elongo na bokono bwa pema makasi bongali okalenda. Ebomi bato jomi na moko na molayi bobele ya sanza mibale. Ezali kozwa pe bana bake uto na mobu libungu tulukino na mibumi tanu ya mbotama. Maso bokolanda sima ya mwabo pemi. Kasi yambo sango ya motuya eye pona ba ekoli ba salaki momekano ya mbula matari to examen d'état. Sima ya bokata ni poso moko, mbano ya momekano ya mbula matari to examen d'état ezongeli kobima na poko ya lelo. Minister eyebisi te pona nini, minister eyebisi biso te pona nini ekataki bobimi ya momekano moye. Lelo loye Radio Kapi ekendeki koluka molandi ya ministre ya EPSP pambate, ministre ye mei azali na mobembo ya mosala. Pona molandi ya ministre mwana mboka Arthur Sedea nga mozabusu mambi mama sini nde masala kite mbano ekata na kobima. Kobanda poko alelo nde mbano ezongeli kobima pona enguma mokonzi Kinshasa pe bituka ya Kasai Occidental ba Kongo Maniema pe Sud Kivu. Boto ebisaki lisanga ba pandi sango okongo Kinshasa UPC na mokuse ebimisaki yoko mokanda mozali na komo ba pandi sango banso ya Kongo Kinshasa lelolo ye awa na nguma mokonzi Kinshasa. Ezalaki na libaku ya nteke ya ba pandi sango onte ya ekolo lelolo ye. Mama na likambo pona mobumo ye mozali elikia ya bo pandi sango omayematali ntombwa ya Kongo Kinshasa pona mobu ntukumitano mizali koya. Mokanda moye mosalemi na UPC pona kobu ndisa mambi ya kuzala na bato mabe bazali kosala na kombo ya bapanzi sango pona kobebisa lokumu na bango. Jacques Yves Molima azalaki omilulu mina tolanda sango na ye na Noela Luzitu Kabambi.
Tango ekoki mpo ya kobengana bapanzi sango balokuta baeba mikoti saka o lisanga ya bapanzi sango ya ekolo Kongo. Maloba maye mazali mamoyangeli ya lisanga ya bapanzi sango ya RDC Union Nationale de la Presse Congolaise UNPC na bokuse. Mama Chantal Kanimbo alakisaki na banso mokolo mwa lelo mokanda moye mozali na bakombo ya bapanzi sango banso ba RDC mpo ya ye UNPC ezali kozongisa molongo na misalami ya yango. Yambo koko makombo mpo ya koyeba bapanzi sango banso ba RDC nani azali mopanzi sango ya lokuta. Mpende bapanzi sango banso bazwi mokanda to karto ya UNPC. Mpo ya ministre ya tali mambi mabopanzi sango Lambert Mende oyo azwa maki na milulu mialelo mbula matari ya Kongo ezali se na mposa yoko. Kopesa na mopanzi sango makoki ya kosala mosala mwaye na kimia soki azali na mokanda to karto moye mozali kolakisate ayebani na UNPC. Bapanzi sango baike bandimili kanisili na ya Lambert Mende. Boye bateli na kali ya bokomisi kombo ya bapanzi sango omokandato annuaire mozali se kokoba.
Kobanda lelo lisanga Union Catholique Internationale de la Presse UCIP na mokuse e komi Union Catholique Africaine de la Presse UCAP na mokuse lolenge esengi likitali ya ngumba Genève wapi ezali na bilo ya molongo ya lisanga liye. Sango eye pesabaki lelo ye osuka likitali lisanga UCAP e bandaki omwa moko au centre Saint-Clément au commune ya Kitambo awa na ngumba Kinshasa likitali ye lipesami lipesi nzela oba pandi sango ya Eklesa Katoliko kobutisa mosala ya UCAP pe ko ngela likitali ya molongo ya lisanga na bango liyele kosalema o Burkina Faso. Tulanda mwana mboka Medard Mbuyal mokambi ya UCAP na elobeli ya Michel Kifinda Ngoi.
Désormais, on se présente comme Union catholique
africaine. Uto lelo, lisanga liabiso li komi Union catholique africaine de la presse. Tobengi saki bapanzi sango ba eklesa katoliko lelo, mpo ya koyebisa bango mokano mona. Mpempo ya kopesa bango sango te, mpo ya mbala ya yambo. Mabele ma Afrika nde, salisi likitalinene lia bapanzi sango banso ya eklesa katoliko. likitali ina likosale mauto mia sanza zomi na mibale kino mia sanza zomi na libwa sanza ya libwa ya mubu moye na yango tozali kosenga na bato banso ba motema molamu baeba kukiko pesa na biso lisungi basala yango tozali mpe kosenga na bapanji sango banso ya eklesia katoliko awa na kincha sampe na ekolo kongo mobimbate tozala baike na likitali na liantina liye likosangisa bapanji sango ba eklesia katoliko ya molongo.
Nazali moyangeli etuka ya etuka mobimba kasi bobele ya engumba Bukavu te ezali maloba ya moyangeli etuka mwana mboka Marcelin Chishambo oboso ya bantoma ya etuka na milulu ya kopesa ye ngbende ya bokondi elongo na mbula matari wa ye moyangeli etuka ebisi te mbula matari wa ye ezali kokanga ezali kokamba ekosala misala mia yango mingi obamboka ya etuka kasi na engumba Bukavu te na sanza jomi ya mosala etikali na ye bantoma basengaki na mbula matari ya Marcelin Chishambo kosalela bobele miango makoki kosalema po ete bayi etuka bandimela ye pamba te balingi komona misala mia 5 chantier kobanda pe o etuka na bango moyangeli etuka alaki na bantoma te akosala bobele miango mizali kosenga misolo miyike te po ete asepelisa bantoma ya na bosenga na bango tola na mwana mboka Marcelin Chishambo na elobeli ya Jean Kasami.
Nous allons continuer ce qui avait déjà été approuvé.
Tokoko ba mosala moyebayi etuka bandimaki. Kasi tokosala mpenza mpo ya kobongisa bomoi bwa bato. Mingi maematali bokengi bwa bato mpe biloko bya bango kokitisa ata moke bobola bwa bato. Okati ya territoire yoko yoko tolingi kotombola misala mia leta mpe kotombola kimia. Kobongisa banzela bandako ya leta mpe kobatela bikela bya Nzambe.
En protégeant l'environnement.
Capricat Limited, DP Folwep Limited, compagnie Mibale à Ecolo Royaume-Uni, miyemizwaki contrat ya bloc pétrolier ya Yambopé ya Mibale au district ya Ituri, biwuti koyebisa miango miyike mikosala pona district eye, ezaki lelolo ye au cité à Bunia, au Yoko Likita, na bakambi ya district, bayi mimbongo société civile, pe bantoma ya banamboka, na bantoma ya bituka, bakambi ya Capricat, pe ba compagnie Mibale ina, kendaki au Bunia, na bokambi miyamo yangeli etuka ya etuka oriental, pe ba ministre ya mbulama Matari wa ekolo, ndakisa molandi ya mokambi ambula matari atali kotonga ekolo. Delvin wa isala, bore bwa sango.
Misala mitange me bokuta nibona ezali ndakisa koti ya gudron zile kaboli buni ya komanda. Mulai ya kilometre tuku sambo na itano, buni ya kasenyi. Mulai ya kilometre tuku itano na itano, ata penzi. Le zoami okati ya buni ya kilometre zomi na itano. Kopanyi Capricat pe Fox Welp, ebisi disusu ete kotala pe misala mia bopesi bana mboka mai peto, moto ya lotiriki ata pe kotonga yoko ndako po ya bilo ya leta. Kula zuma oyazalaki omoto mwa lipinga lina lia kompanyi ya pitolo abanji ete misala mina mikoki kobanda sima ya poso ibale. Ba imboka basusu balobi ete mwangu ena ezali sango malamu ndakisa bubulenga kosta motel medidisanga basali mombongo oituri basusu bazali kozela misala mibanda po bandima motel medisosiete civil oituri jabosko lalo alobi ete lekibongo mibu ibale kompanyi yoko ya pitolo elakaki kosala se misala mina oituri katili kambuli Salemi te Bunia Delve wa isala Radio Kapi.
Oetuka Kasai Oriental purupulu wa makila elongo na bokono bwa pema makasi bongali o kalenda lokalite ontaka kilometre nkama moko na ntuku mitano o sudi ya Ngoma Mbujimai. Isali bana bake na mibu ya mbota mako bana na libungu tulu kino na mibu mitano nde bazali kozwa mingi bokono bona pe bato jomi na moko basili kowa na molaibo bele ya sanza bibale. Munga nga mokambia zoni ya sante ya kalenda ayevisite bokono bona bongali pona mai ya bosoto ba imboka ba melaka oete ni ena. Abwa kimbela na mbulamatari ya etuka pe ya kolo poete ba me na bango lisungi lilongo bani monga nga Judex Kasongo azaine na alo alo ya Emmanuel Elamej.
Pour le mois de juin, nous avons arrêté 11 décès.
Bobeli bona bozali kozwa mingi mingi bana ya mibu ko banda libungu tulu ti sanza tuku itano na libwa. Kaka pona sanza ya isato ya uti koleka bana zomi na moko ba waki. Tina na yango ezali bomeli mai mabe. Bato bazali kotimo la mabulu mikuse. Bazali kozwa mai bisika moko na banyama lokola bangulu. Tosengi lisalisi na lombango. Bati ndela biso kisi. Ndambo oyo tozalaki na yango oto kaboli na bisika binso maladi emonani. Talatina nini tozali kosenga basali sabiso. Eloko mosusu, babongisela biso bisika ya kozwa mai peto to basusa menaje po ete bayimboka bazwa mai ebongi komela.
Botongi ndako pe bokaboli bisalelo bya bilanga odongo mwango moye mosali kosale masi ka lokalite ya district ya Sud Ubangi wetuka Equateur Croix Rouge nde ezali kosala yango na lisungi ya CICR to Comité International de la Croix Rouge pona mokamina yango odongo tina ya mwango moye mosali kopesa makasi na bato po ete bakoka kozonga obamboka na bango nzoka nde eyebisi mwana mboka Félicien Abu Bambi soki mwango ya kotonga ndako mosali kosali mamala mopenza mwango ya kukabola biloko mozali mojui nkokoso nzike tala suka sango na biso na pokwa lelo matoni mingi na bino banso bolozwa ki liba kwa kolanda biso boti kala malamu
Okapi, Okapi, eh. Adio, Okapi.